Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. Iz sasvim očiglednih razloga i naša i svetska javnost fokusirani su na kampanju za predsjednički izbor u Americi. Fokusirani smo prirodno i na Evropsku uniju i tekući proces njenog laganog raspadanja i na Bliski istok koji je u plamenu. Ali u svemu tome nekako gubimo iz vida procese u regionu koji također utiče na raspodelu globalne moći i utice. U istočnoj Aziji, u kojoj Filipini sada pod predsjednikom Rodrigom Duterteom sprovode svoj možda i istorijski zaokret od Sjedinjenih Država prema Kini i Rusiji. O tome ću u narednih pola sata porazgovarati sa dvojicom mojih kolega, poznavalcima prilika u ovom delu sveta kojih u Srbiji inače nema mnogo. Sa mnom su dakle Borislav Korkodelović, višedecenijski spoljno-politički urednik u Tanjugu. Dobroveče.
Dobroveče.
I nekadašnji dopisnik srpskih medija iz Pekinga, Milorad Denda. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
Kolega Korkodeloviću, pre nego što proanaliziramo šta to danas radi Duterte, kako bismo prosto razumeli čitav kontekst, zamolio bih za kratak opis dosadašnjeg istorijata odnosa Filipina i Sjedinjenih Američkih Država, dakle do Duterteovog dolaska na vlast u maju, odnosno junu ove godine. Filipini su bili otako američka kolonija negde do 45. 6. godine.
Do 1946. od 1896. odnosno 98. pardon, da. Kada su posle rata Sjedinjenih Američkih Država i Španije, ta nekadašnja španska kolonija je postala američka kolonija. Filipini su inače najmnogoljudija katolička država u Aziji. Sami Filipini imaju negde preko 100 miliona stanovnika koji žive na oko 7000 ostrova, to je jedan od većih arhipelaga u svetu. I oni su poslednjih godina imali jedan zapažen privredni razvoj. Međutim, da se pre toga vratim na ono što ste vi pitali. Na Filipinima pod Sjedinjenim Američkim Državama je vlada u stvari jedan pravi neokolonijalni režim. I jedan od, kako ga zovu zapadni novinari, diplomatskih gafova predsjednika Dutartea je bio kada je nedavno u septembru na zatvorenoj sednici takozvanog istočnog foruma na kome je bio i predsjednik Obama počeo da iznosi istorijat zverstava koje su Sjedinjene Američke Države kao kolonijalna sila činile i prisutni u sali, koji su naravno ostali neimenovani, ali to zna se da je jedan bio indonežanski diplomat, a druga dvojica, ne znam, ne sećam se više tačno koja, kažu da su svi bili šokirani jer je on počeo da prikazuje i slike masakriranih Filipinaca i iznaje da je negde od takve kolonijalne vlasti stradalo oko 100.000 ljudi na Filipinama. Tako da Filipini, obični ljudi na Filipinima, oni se ne sećaju, nemaju lepe uspomene na Amerikance.
Izvinite što sprekidam, posle 46. godine Amerikanci su nastavili da imaju stalno vojno prisustvo na Filipinima, ili tako negde do 91. ako se ne varam.
Da, bome. Oni su imali tu dve velike pomorsku i vazduhoplovnu bazu. I te dve baze su bile praktično među najvećima u Aziji, američkim bazama, i odatle su Sjedinjene Države projektovale svoju vojnu moć, naročito tokom ratova u Koreji i u Vijetnamu. Međutim, paralelno sa običnim ljudima postoji jedna snažna proamerička linija koja je uglavnom među elitom, što je inače čest slučaj, verovatno ne samo u Aziji, nego i u drugim delovima sveta, da vi ljubite vašeg kolonijalnog gospodara nekadašnjeg. I uz to postoji dijaspora velika filipinska u Sjedinjenim Državama, negde oko 4 miliona ljudi, koji je jedan snažan lobi u prilog izrazite proameričke spoljne politike. Takav je bio i jedan od tih članova te takve dijaspore je bio i doskorašnji predsjednik Benigno Aquino III, čija je majka bila predsjednica Aquino, a čiji je otac, koji je bio viđen za predsjedničkog kandidata, u stvari ubijen pre više od 20 godina, u stvari već 30 godina, dok se spremao za predsjedničku kampanju protiv čuvenog filipinskog diktatora Marcosa, koji je isto tako bio američki čovjek, međutim, već mu je na neki način, da budem ciničan, protekao vek trajanja.
Kolega Denda, znači, Amerikanci su do 1991. imali stalne vojne baze na Filipinima, 1998. je potpisan novi sporazum o razmeštanju američkih snaga tamo na privremenoj osnovi, 2014. je taj odbrani sporazum proširen. Moje pitanje je zbog čega su se Sjedinjene Države odlučile na to, da li je uzrok tome sam geografski položaj Filipina u Južno-Kineskom moru, a skrenut ću pažnju slušalacima, Odeljenje za strateško procenjivanje Pentagona je u jednom izveštaju o energetskoj budućnosti Azije još 2004. godine razmatralo američke mogućnosti sprečavanja kineskog uvoza energenata preko Južno-Kineskog mora.
Da, već ste vi u svom pitanju dotaknuli nekoliko elemenata za odgovor na pitanje zašto su Amerikanci sa Filipinima sklopili ugovor o ojačavanju ili proširenju tog vojnog ugovora, vojnog pakta koji su potpisali daleke 1951. godine i koji je bio osnova takozvanog vojnog i uopšte savezništva Amerike i Filipina u tom delu sveta. Zašto 2014? Ja bih samo podsjetio na jedan detalj koji je vrlo simboličan. Taj ugovor je potpisan u prisustvu Hillary Clinton i to na nosaču aviona Dwight Eisenhower u jednoj filipinskoj luci. Tipičan obrazac kolonijalnog pristupa jednoj zemlji. Jer i ako se sećamo, neki raniji ugovori ili kapitulacije su potpisivane na brodovima u okolnim morima. To je vreme pojačanih tenzija između Filipina i Kine kada je reč o sporovima njihovim u Južnom Kineskom moru, od zahtevima Kine da je to deo njenog teritorijalnog suvereniteta. I naravno korišćenja Filipina, Kinezi čak u nekim komentarima grubo kažu, kao piona američkog u sukobljavanju s Kinom. Dakle, isturiti u prvi plan te okolne zemlje da se sukobljavaju s Kinom, a onda će tu biti mesija, saveznik koji će za njih spašavati stvari, ali pre toga najveću cenu će sigurno plaćati u nekom eventualnom sukobu te zemlje. Dakle, jedan od razloga jeste taj aspekt sukoba u Južnom Kineskom moru. Drugi bitan razlog koji se iznosi na širi geopolitički prostor i ravan jeste proklamovana strategija Obamove administracije o takozvanom rebalansiranju u azijsko-pacifičkom regionu, odnosno prenošenju resursa američkih sa Bliskog istoka na Pacifik i Daleki istok sa opravdanjima da je to vek tog kontinenta i tih prostora i da tamo treba obezbediti punu američku prisutnost u svakom pogledu, bezbedonosnom, ekonomskom, političkom i ojačati saveznike, tradicionalne saveznike Amerike u tom delu sveta. Jedan od glavnih protagonista te politike je bila Hillary Clinton. Stoga su i sada poprilične rezerve u tom delu sveta ukoliko Hillary Clinton bude izabrana za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, jer se veoma dobro sećaju tog njenog nastupa u kome je proklamovala američku dominaciju i nastavak američke dominacije u tom delu sveta.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju sa Borislavom Korkodelovićem i Miloradom Dendom. Razgovaramo o geopolitičkim prestrojavanjima u jugoistočnoj Aziji. Kolega Korkodeloviću, ko je Rodrigo Duterte, novi predsjednik Filipina i zašto je on došao u sukob sa Zapadom tako brzo? Jer, kao što rekao, došao je na to mjesto u maju ili junu ove godine.
Blago rečeno, to je jedna koloritna ličnost. On je nekadašnji dugogodišnji gradonačelnik grada Davao, više milionskog grada sa juga Filipina iz provincije Mindanao, koja je bila, a i danas je uveliko rovita provincija, jer u njoj deluju i muslimanski pobunjenici, ali su dugo delovali do skorašnjeg primirja i pripadnici komunističke partije Filipina, koja je bila jedna od najjačih komunističkih partija u Aziji svojevremeno. Ja sam imao zadovoljstvo da u jednoj polu zvaničnoj poseti ovde negde ranih 1980. godina bude predsjednik Filipinske komunističke partije, koji je u stvari bio jedan od vrhunskih intelektualaca, jedan možda od najumnijih ljudi koje sam ja sreo u mom ne baš kratkom životu. I on je mene kao nekadašnji univerzitetski profesor impresionirao stvarno svojem širinom pogleda. Kasnije kad sam čitao njegove, on je bio ne samo marksista, nego je bio i maoista. Ali da se vratim na Dutartea. Duterte je od uvek bio poznat kao čovjek koji se, on je pravnik po obrazovanju. Njegov otac je bio isto državni funkcioner i u stvari jedan od saradnika tog ozloglašenog predsjednika Markosa. Za Duterte se kaže da on se striktno drži slova zakona, ono što bi neko rekao kao pijan plota. Sada mu se to uzima kao zlo, zato što je on rešio da iskoreni, on smatra zakonskim sredstvima veoma rasprostranjenu narkomaniju na Filipinima. Filipini nisu jedini koji u Aziji imaju izuzetno tvrd stav prema narkomaniji. Tako je recimo i Indonezija, koja je zbog pogubljenja trgovaca narkoticima navukla bes niza zapadnih pa i drugih zemalja, jer se nije libila da pogubi uprkos žalbama i zahtevama, pretnjama, pogubila je niz trgovaca drogom. Nešto slično rade organizovane grupe za koje se smatra da su u vezi, ako ne sa Duterteom, onda sa njegovim šefom policije, koga on sa sobom vodi još iz vremena dok je bio gradonačelnik Davaoa. I dok je bio gradonačelnik Davao, događale su se razno razna nestajanja ljudi, pa bi ih onda kasnije našli kao mrtve, i to uglavnom pripadnika komunističke partije. Zato sam ja ispomenuo ranije komunističku partiju Filipina. Smatraju ljudi da je u stvari, ovih dana se na zapadu veoma je rasprostranjena priča da Duterte nije samo socijalista, nego da je i pristalica komunističke partije Filipina. I da, a kako onda objasniti da je u njegovo vreme gradonačelnikovanja su se dešavala masovna pogubljenja komunista? Navodno to je u stvari bio obračun između dveju grupacija unutar komunističke partije, te rukovodstvo maoističko nastojalo lokalne komuniste da istrebi, koji su zahtevali jedan širi front u borbi protiv u to vreme Markosovog režima.
Kolega Denda, tokom ove nedeljne posete Pekingu, Duterte je zvanično saopštio, odnosno proglasio da se rastaje od Sjedinjenih Država, i kaže i u vojnom i u ekonomskom smislu. Amerika je izgubila, tako je rekao. Šta će to konkretno značiti, s obzirom na to da je američka ambasada u Manili posle ovih Duterteovih reči saopštila da će poštovati postojeće vojne sporazume i da SAD očekuju da će i Filipini postupiti na isti način?
Da, te stvari i stvarni razlozi, odjeci, tek treba da budu analizirani, odnosno da u kojoj meri je to čvrst stav u totalnom raskidanju, u kojoj meri je jedan, rekao bih, međustav sa saznanjima Dutertea da saradnjom sa Kinom jača svoju pregovaračku poziciju prema Sjedinjenim Američkim Državama. Pre svega treba primetiti sljedeće. Vi ste dobro pomenuli na početku ove emisije da se od zaglušujuće buke koju pravi američka predsjednička kampanja, nažalost sa vrlo malo elemenata stvarnih koji mogu da se analiziraju, sve više u domenu marketinga i prepucavanja, potpuno je ostao u drugom planu, rekao bih, jedan gotovo na pomolu mali zemljotres koji se događa odlukom Filipina da stupe u direktne kontakte sa Kinom, da proširuju saradnju sa Kinom i da od bureta baruta koje je Washington praktično napravio u Južnom Kineskom moru, krenu u sasvim jednu, kako i u Pekingu kažu, normalnu tračnicu saradnje između Pekinga i Manile. Ono što je značajno i što ima te razmjere važnog događaja, rekoh, o posljedicama ćemo tek vidjeti pošto se sve sabere i vide se naredni koraci Washingtona. Posljedice su pre svega u sljedećem. Taj potez filipinskog predsjednika je već ocjenjen u Jugoistočnoj Aziji, pre svega u Pekingu, kao inspiracija za sve druge zemlje u tom regionu, dakle i u Azijsko-Pacifičkom regionu, jer Duterte i Peking pokazuju da se može naći mnogo bolji način u rešavanju problema, u saradnji tih zemalja i u saradnji sa Kinom, pre nego da se oslanjaju na Washington da se konfrontiraju sa Pekingom. To je suštinska poruka ovog sastanka u Pekingu.
Kolega Korkodelović, tokom boravka u Pekingu Duterte je rekao i da će ponuditi ruku saradnje i Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu. Čak je rekao, kaže, Filipini, Kina i Rusija nastroje protiv čitavog sveta. Ono što mene zanima je, Rusija je na to uzvratila, ruski ambasador u Manili je rekao da je Rusija spremna da pruži svaku vrstu pomoći Filipinima, da samo oni treba se odluče šta im tačno potrebno. U svakom slučaju, ono što je moje pitanje, koliki je geopolitički, geostrateški značaj i Filipina i čitavog ovog regiona za globalni odnos snaga?
Pa, on je sigurno veliki, zato što se on nalazi na tom putu. Ja mislim da smo jednom prilikom baš u vašoj emisiji, kolega Dende i ja, pričali o značaju Južnokineskog mora kao u stvari glavne magistrale i glavnog gasovoda pod navodnicima, kojima teku praktično većina trgovine i energetske razmene energentima između Afrike i Bliskog istoka kao izvorišta i veoma razvijenog dela sveta koji se nalazi u jugoistočnoj Aziji i severoistočnoj Aziji. To je u stvari jugoistočna Azija i severoistočna Azija. Uopšte, Azija je pokretač privrednog razvoja sveta već negde najmanje desetak godina, ako ne i više, ali definitivno od izbijanja globalne finansijske krize. I otuda taj veliki ekonomski značaj. Geopolitički značaj je i u tome što je to najmnogo ljudi kontinent sveta u kome je uz Afriku najmlađe stanovništvo, tu je znači neka budućnost čovečanstva i uz to tu se nalaze neke od najmoćnijih zemalja sveta, to su pre svega Kina, Rusija, uvek prisutne Sjedinjene Američke Države, Japan, Indija, tu je nekoliko nuklearnih sila, praktično sve ove koje sam pomenuo sem Japana, plus Pakistan, tako da je tu velika, usto azijski kontinent troši opet posljednjih desetak i više godina najveća sredstva u svetu za naoružanje, tako da je tu velika koncentracija i ljudstva i sve savremenijeg oružja i to jeste najeksplozivniji deo sveta, tu se nalazi Korejsko poluostrvo sa sukobljenim Severnom i Južnom Korejom. Tu postoje ti sporovi oko teritorijalnih posada u Južnom Kineskom moru i nije čudo što je recimo jedna od najčešće spominjanih rečenica 2014. kad je obeležavano izbijanje Prvog svjetskog rata bila da li 1914. može da se ponovi i to baš u Aziji 2014. godine i kasnije.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka, Twittera i Soundclouda.
Ovo je Sputnik intervju sa Borislavom Korkodelovićem i Miloradom Dendom. Razgovaramo o geopolitičkim prestrojavanjima u jugoistočnoj Aziji. Kolega Denda, Barack Obama, odlazeći američki predsjednik, 2011. je objavio svoj skok u Aziju, pivot to Asia, i vi ste to spomenuli na početku razgovora. Kojemu je bila svrha, to smo spomenuli, ali s obzirom na ova događanja u vezi sa Filipinima, da li se taj skok pretvara u pad? Kakva je vaša ocena?
Pa ima već komentara i analiza i na Dalekom istoku, ali i u Americi, da ta ambiciozna strategija američkog skoka u Aziju i prenošenju resursa sa Bliskog istoka u Azijsko-pacifički region pokazuje nedostatke, ali i već izvesne rezultate koji nisu po volji Vašingtonu. Naime, u osnovi te strategije, kako tumače neki američki analitičari, bilo je da se susedi Kine primoravaju da pogoršavaju odnose sa Kinom i to će biti važan element zaustavljanja kineskog rasta. Tako da je i Južno-Kinesko more, Filipini, pa nažalost i Vijetnam bio uključen u tu vrstu pogoršavanja odnosa sa Kinom, jer je Washington veoma radio na tome da poboljša odnose sa Hanojem, ali također i dogovaranje i usvajanje transpacifičkog ugovora o partnerstvu koji tek treba da se ratifikuje u američkom kongresu, a veoma su mali izgledi prema posljednjim informacijama da se to dogodi dok je Obama na vlasti. Dakle, i taj veliki projekat ekonomske izolacije Kine u odnosu na najbliže susede do sad nije dao rezultata. Treće što se pominje, to što je bila američka strategija nije doprinosilo jačanju bezbednosti u tom delu sveta, nego narušavanju bezbednosti u tom delu sveta, i Peking je, shvatajući da se radi o jednom dugoročkom američkom projektu koji ima pre svega za cilj da zaustavi Kinu u tom delu sveta i obuzda ne samo Kinu nego i ruski izlazak na Pacifički okean, je doneo odluku o lansiranju veoma poznatog projekta Jedan pojas, jedan put, odnosno oživljavanje puta svile, koji je bio, da tako kažemo, u funkciji zaštite kineskih interesa, pre svega ekonomskih, političkih i bezbedonosnih interesa, i preko BRICS-a, preko Euroazijske saveza. Taj koncept znači sučeljavanje glavnih igrača na euroazijskoj sceni i po svemu sudeći zasad je, morat će da preispita tu svoju strategiju Washington, zasad je Washington u defanzivi kada je reč o ostvarivanju glavnih ciljeva te strategije skoka u Azijsko-Pacifički region.
Kolega Korkodelović, spomenuli smo Vijetnam, vidimo kuda idu Filipini, šta se dešava sa ostalim zemljama članicama ASEAN u pogledu njihovog strateškog opredeljenja, koje uz Ameriku, koje uz Kinu i Rusiju danas?
Biće veoma interesantno to gledati šta se događa u 2017. godini, jer će tada upravo Filipini biti predsjedavajući ASEANom. I smatra se da će posle ove spektakularne posete predsjednika Dutartea, bez obzira kakvi bili rezultati, a rezultati su već solidni, bar onako na papiru, tu je negde najmanje 13 sporazuma zaključeno, Filipini računaju na investicije i na pomoć koja bi mogla da dostigne negde 13,5 milijardi dolara, što je za njih veoma značajno i što je jedan od glavnih razloga okretanja Dutartea prema Kini. I nastojanja da u pozadini drži odluku arbitražnog suda u Hagu o Južnom Kineskom moru, koja jeste u prilog Filipina, ali koju Kina ni malo ne respektuje.
I nije u prilog saradnji Filipine i Kine.
Apsolutno, da bome. I otuda i jedno blago prestrojavanje u hodu, ja mislim da sledi i u okviru ASEANA, jer sa Duterteom veoma pomirljivim prema Kini više neće biti trzavica unutar ASEANA koje su bile vidljive na posljednje 2-3 samita koji su se završavali neočekivano po takozvani duh ASEANA. Naime, da ne može 10 zemalja da postigne konsenzus oko završnog dokumenta. Tu su najčešće, upravo zbog pitanja Južno-Kineskog mora i zbog kineske te politike takozvanih 9 obeležja, koja karakterišu dokle one Peking misli da su njegove teritorijalne vode, pristalice, odnosno zemlje koje su najnaklonjenije Kini, kao što je recimo Laos, Kambodža, one su u stvari blokirale konsenzus. Sada verovatno više neće biti potrebe za takvim mučnim situacijama, jer će Duterte nastojati da jednom pomirljivom politikom i u okviru ASEANA ostavi pitanje Južno-Kineskog mora po strani.
Samo jedan detalj. Svakako nije slučajno da je, dok je boravio Duterte u Pekingu, danas je napustio Peking, pre 2 dana ili juče, kineski predsjednik se u Pekingu sastao po partijskoj liniji sa jednim od visokih funkcionera Vijetnamske komunističke partije. Jeste funkcionera. Razgovarali su o saradnji Kine i Vijetnama i naravno o saradnji u rešavanju sporova u Južnom Kineskom moru. Dakle, kineska diplomatija, low profile, ali na duge staze i ovog puta donosi rezultate.
Kolega Korkodeliću, šta Amerikanci mogu da urade u ovoj situaciji?
Pa, ja mislim da će oni nastaviti tvrdoglavo sa tom svojom politikom konfrontacije sa Kinom, jer iskreno rečeno, oni tu i nemaju neke velike mogućnosti. Zamislite i sebe u takvoj situaciji, što bi neki rekli, da se stavimo u njihove cipele. Imate pred sobom zemlju koja je 4,5 puta veća od vas. Zemlju koja ima 3 puta veću stopu privrednog rasta nego vi. Zemlju koja vam se vrtoglavo približava u ekonomskom smislu, ali sve više i u vojnom, u naučno-istraživačkom. Pogledajte sad najnoviji let kineskih kosmonauta, šta će on značiti za dalje kosmičke programe. Prema tome, Kina se vraća na mesto koje je ona imala hiljadama godina tokom civilizacija, kada nije ni postojala ideja o Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da ja ne sumnjam da će Sjedinjene Američke Države, pogotovo pod predsjednicom Hillary Clinton, što je manje više izvesno, nastaviti sa tom politikom konfrontacije.
Hvala vam. Slušali ste Sputnik intervju sa Borislavom Korkodelovićem i Miloradom Dendom. Razgovarao sam o stvaranju nove geopolitičke mape na jugoistoku Azije i o njenom značaju za ukupne globalne odnose snaga. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.